As jy die Bybel gebring het, kan jy dit saam met my oopmaak, by Lukas, hoofstuk 1, ons gaan 'n paar verse in die eerste hoofstuk lees, vers 26 tot vers 38, en dan gaan ons 'n paar verse oorslaan, en die eerste paar verse van hoofstuk 2 lees, hoofstuk 2 vers 1 tot 7, so as jy die Bybel gebring het, dis aan die begin van Lukas, dis aan die begin van die evangelie vertelling, Lukas 1, vanaf vers 26, en dit is nou daar die perikoop, en dan die eerste paar verse van hoofstuk 2. Terwyl u so sit, kom ons maak net die harte stil, kom ons buig die hoofde, kom ons vra dat die Heer van ons sal seën by die aanhoor van sy woord. Ons wonderlike Vader, as ons vanoggend hierdie gedeelte lees, wat vir ons vertel hoe u aankondiging plaasgevind het vir die geboorte van die Here Jesus, dan wil ons vra dat u ons sal help om dit te lees asof dit die eerste keer is wat ons dit lees. Aandagtig, dis u woord, dit is lewend en kragtig, sal u ons hieruit kom seën, sal u ons hieruit in die hart kom tref met die waarheid wat u vir ons kom gee. U is die lig. U het as 'n lig in die wêreld gekom. Dis tragies dat dit vandag steeds dieselfde beginsel is wat geld, wanneer u sê die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Hoeveel mense is daar nie vandag wat baie eerder op 'n sekulêre wêreldse manier in hierdie tyd of veral hierdie dag deurbring anders as om te dink aan u en ons lewens miskien by hernuwing aan u oor te gee. Help ons om te let op hierdie waarhede, gee krag aan u woord, soos wat u alleen kan, en verheerlik u self so in ons midde. Amen. Lukas 1 vers 26, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth. Nou ek wil net vinnig onderbreek en sê, dit is die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, so sy was op hierdie stadium 6 maande swanger, en nou kom hierdie vertelling. Die engel is gestuur vers 27 na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Geseend is jy onder die vroue." En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor die woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. Dan slaan ons nou 'n paar verse oor in die vertelling, en ons lees hoofstuk 2 vanaf vers 1. En in daardie dag het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eerstgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons gaan net tot daar lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vanoggend met u so ietsie praat of ietsie deel na aanleiding van die tema die ongelooflike kind van Kersfees. Ons word in hierdie tyd so maklik op sleeptou geneem. Ons gedagtes word so maklik mislei na dinge waaroor dit eintlik nie behoort te gaan nie. Iets so alledaags as die kos wat ons vandag gaan eet. En dan iets anders soos die geskenke waarmee ons dalk besig kan raak. Selfs die mense wat ons by ons het, kuiermense of wie dit ook al mag wees, kan baie maklik ons totale aandag verg en dan vergeet ons wat is die waarde, waaroor gaan hierdie feestyd eintlik. Ek wil vanoggend die fokus laat val op dit wat ek noem die ongelooflike kind van Kersfees. Dit wat die Bybel vir ons beskryf as God wat mens geword het. Dit wat ons hier in Kerstyd behoort te bepyns. Nou, u weet dat elke ouerpaar, elkeen wat kinders het sal weet, elke ouerpaar dink dat hulle kindjie iets besonders is. Daar is iets besonders in hierdie kind. Daar is dalk een of ander talent of een of ander gawe of wat dit ook al mag wees. En daar is hierdie verwagting wat ons koester vir ons kinders. Ons wil so graag hê dat hulle iets moet word, dat hulle iets moet wees. Jy hoop dat hy of sy iets sal bereik en op hierdie pad van ouerskap en die opvoeding wat ons vir ons kinders gee, is daar waardevolle dinge wat ons langs die lewenspad opmerk, dinge wat met hulle gebeur, en soms nie lekker dinge nie, maar ons weet, is 'n goeie ding, want het maak hulle gereed vir een dag, wanneer hulle gaan groot wees, en toch, as jy mooi dink, dit wat in ons harte leef, is maar net hoop, ons hoop ons kinders word iets, ons hoop ons kinders bereik iets, die beste hoop vir die kind van God is, dat my kind die Here sal ken, dat my kind die Here sal dien, en dat my kind eendag sal oud word met dieselfde versekering, daar dieselfde vastigheid wat ek het in die Here. Dit is die beste gebed, dit is die beste hoop wat elke kind van God het. En toch weet ons ook, dat die story nooit klaar geskryf is nie. Want ons weet nie wat sal word van ons kinders nie. Ek het al self gesien hoe daar kinders is wat een baie mooi ooglopend, baie mooi pad loop, en wanneer die ouer of dit een pa of een ma is wat afsterf, dan kan die kind so makkelijk maar net weer een wereldse pad loop. Dan het gegaan oor die ouwer. Dit het nie gegaan oor die Here Jesus nie. En daarom sê ek, dit bly een stukkie hoop. En elke wens bly maar net een wens. Omdat die laaste hoofstuk nog nie klaar geskryf is nie. In elkeen se lewe. Dit wat nog van ons voorlê, weet ons nie. Ons weet nie wat ons kinders sal word nie. Ons het 'n afwagting. Ons het 'n baie keer 'n benoudheid en 'n besorgdheid oor hulle lewe. Maar ons wag deur die jaar om te sien wat sal gebeur en hoe sal ons kind toch eendag leef. In die Here Jesus se geval was dit baie anders. Met sy geboorte al reeds was alles bekend gemaak omtrent sy lewe. Besef jy dat nie net dat hy gaan lewe en wat hy gaan doen in sy leeftyd gesê is nie, maar ook dat hy gaan sterwe. Daar was lank voor sy geboorte al reeds bepaal hoe hy gaan sterwe en dit was bekend gemaak deur die profete. Alles in sy lewe was blootgelê vir elkeen. Dit was nie nodig vir Maria om te hoop of te wens. Ek hoop daar my kind gaan iets besonders word nie. Ek hoop my kind gaan iets besonders doen nie. Van die ander kinders wat sy later gehad het, sy en Josef kon sy dit gesê het, maar hierdie besondere kind, van hom was dit nie so nie. Die wêreld sou hom nie beïnvloed nie. Dit wat hy sou doen, sou die wêreld beïnvloed. Maar sy het geweet, daar was sekere dinge wat sy geweet het. Onthou, dit was twee gewone jong Joodse mense, Josef en Maria, wat die voogde was van die mees besondere, mees wonderbaarlike kind wat ooit geleef het. 'N kind wie sy lewe uitgelê was lank voor sy geboorte. Die enigste ander kind wat 'n tipe van 'n getuigskrif gehad het voor sy geboorte is Johannes die Doper. En toch was alles nie van hom gesê nie, en hy was ook nie so uniek, so besonder, hy was iets besonders, maar selfs hy was nie so uniek soos hierdie kindjie, wat na hom sou kom nie, so wat 6 maande later gebore sou word. Ons lees in Lukas 2 vers 33, en Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Hier sien ons al reeds iets dat daar by sy geboorte kom die, eers die herders en toe die wyse manne en almal wat iets sê, het iets besonders te sê oor hierdie kind. Hulle is verwonderd. Wat was dit wat Josef en Maria so verwonderd gelaat het, omtrent Jesus en dit wat van hom gesê is? Die antwoord is van ons opgeskryf in Lukas 1 vers 30 wat ons gelees het en dan 'n bietjie verder ook waar die engel aan Maria verskyn. En saam met hierdie aankondiging is daar ook natuurlik die aankondiging aan Josef en 'n paar ander dinge wat van hom wat aan hom gesê is omtrent hierdie seun wat hulle so verwonder het. En waaraan ons moet dink ook in hierdie Kerstyd. Kyk na 'n paar redes waarom hy iets besonders was. En die eerste rede is omdat hy God was. Hoe vreemd dit ook al mag klink, hoeveel dit ook al na een of ander mitologiese verhaal mag klink, die Bybel sê, God, die skepper van alles, het mens geword. Hy het homself verneder, deur as 'n baba na die aarde te kom. Die woorde wat ons gelees het in vers 32 sê, dis nou die woorde van die engel, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Hierdie woordjie groot is nie maar net in menslike vorm nie, dis nie wat dit beteken nie, dit gaan oor hy sal buitengewoon wees, hy sal wonderlik wees, wonderbaarlik, die Engelse vertaling sê in sommige vertalings extraordinary, wonderful, splendid, hy sal iets wonderbaarliks wees. Hy sal groot wees. Hierdie woord word gebruik om jou in 'n ander kategorie te plaas as al die ander mense. Hierdie ou is nie soos die ander nie. Hy is iets besonders. Meer as net 'n cum laude, meer as net 'n onderskeiding. Iets wat jou definitief afskei van al die ander. Hy sal groot wees. Vers 32 sê ook, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Allerhoogste is God. Hy sal die seun van God wees. As jy die seun van God is, is jy God. Maar as hy God is, dan moet hy die eienskappe hê van God. En hier is iets wat ons moet verstaan. As Jesus dan waarlik God en mens is, wat ons bely dit in ons geloofsbelydenis, ons bely dit wanneer ons hierdie woorde opsê van ons glo in God die Vader en gaan ons aan by Jesus wat gebore is hier die maagd Maria en dat hy seun van God is, dat hy die God is wat mens geword het. As hy dan waarlik God is, dan moet hy die 5 uitsluitlik goddelike eienskappe of attribute tog toon. En die verduideliking wat ons daarmee moet gee is, hy was altyd God, alhoewel hy van hierdie sake een kant toe geskuif het, tydelik neergelê het as ware, so dat hy mens kan word, was hy die heel tyd God. Daar was nie een oomblik waar hy nie God was nie. Daarom, die 5 eienskappe is almagtig, alwetend, alomteenwoordig, ewig en onveranderlik. Dis 5 eienskappe wat net aan God behoort. Het dit aan die Heer Jesus behoort? Was hy almagtig? Nou ja, ons lees in Openbaring 1 vers 8, waar hy self sê, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Hy verwys na homself, hy Jesus, die een wat sê, ek is die Alfa en Omega, hy sê, ek is die Almagtige. Hy het van hierdie mag een kant toe geskuif, hy het hierdie mag neergelê, toe hy mens geword het, maar hy was die heeltyd God. Hy sê, in Openbaring 1 vers 8, verskoning, hy is ook al wetend, want hy sê in Johannes 2 vers 24 en 25, Jesus self het om aan hulle nie toe vertrou nie, omdat hy almal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Die beginsel hier is, hy het die mens geken, hy het geweet hoe die mens is, alhoewel hy nie al wetend was, want hy het een kant geskuif, was hy God. Dit was na die bruiloft te Kana, hier in Jerusalem, of is hy na Jerusalem, waar hy hierdie woorde dan nou gesê het. Hy het geweet, wat is in die mens. Die ander een wat ons nou moet kyk, die derde is alomteenwoordig. Nou die Heer Jesus was beslis nie alomteenwoordig, toe hy mens was op aarde nie. Dit ook, een van die attribute wat hy een kant gesit het. Maar hy sê aan sy disciples in Matteus 28 vers 20, met die kort voor die hemelvaart, En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En aan die woord bevestigend, dit sal so wees. Amen. Ek is met julle. Ek is met julle almal. Hy kan dit net wees as hy alomteenwoordig is. Was hy ewig? Aan die Joodse godsdienstleiers, die leiers van die volk, die predikante kan ons sê van daardie tyd, vir hulle sê, hulle kom by hom by geleentheid en daar is 'n redenasie wat ontstaan soos gewoonlik, en hy sê, Abraham het my dag gesien en hom verbly, en hulle sê vir hulle self, en hulle sê vir hom, hy is nog nie eers 50 nie, hy was op daardie stadium net oor die 30, en u ken vir Abraham, soos, waarvan praat jy? Jy praat soos 'n ou wat nie logies dink nie. En toe sê die Here Jesus in Johannes 8, vers 58 aan die godsdienstleiers, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Dit was die godslastering waarvan hom beskuldig het. Hoe kan hy sulke goed kwytraak? Jy kan dit net sê as hy God is. Dit was net dit. Of hy is God, of hy is krankzinnig. En hulle wou nie glo, hy was God nie. Die vyfde enetjie, is hy onveranderlik? Is die Here Jesus onveranderlik? Is hy nog steeds dieselfde as wat ons hom leer ken het in die evangelies, wanneer jy na sy lewe kyk? Die Hebreërskrywer sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Jy sien vriende, die eerste ongelooflike feit wat Josef en Maria verwonder het, is dat Jesus, hierdie baba van hulle, hierdie baba wat God aan hulle geleen het, gebore uit Maria, die maagd Maria, hierdie baba is God. Die skrywers van kersliedere, en ons het heel wat van hulle gesing, hulle het dit verstaan. Deur die eeuwe sing ons hiervan, en ons praat so makkelijk daarvan. Ons moet net besef met wie ons te doen het. Die teorie is dalk vastgelê in ons gemoed, ons het groot geword met hierdie idee. Dit is vir ons nie vreemd nie, maar ons moet het so vastmaak dat het ons lewe bestuur, dat het ons help om anders te kyk, ook na elke kersfees, wat die Heer vir ons genadiglik skenk. Een tweede gedachte, nog een rede, waarom hy so buitengewone, besondere, groot kindjie was, is dat hy mens was. Hy was God, maar hy was mens. Ons het gelees in vers 31, en kyk, die engel sê nou, jy sal swanger word en is seënbaar, en jy moet hom Jesus noem. Doodgewone geboorte, doodgewone baba blyk dit te wees. Maria dalk, jy weet, soos enige ma wat vir die eerste keer ma word, een vrou wat vir die eerste keer gaan een babakie hee, is vreemd, alles is vreemd, alles is niet. Weet nie rechtig hoe dit sal wees nie, weet nie hoe ek dit sal beleef nie, weet nie van baie van die dinge wat kan gebeur en wat gaan gebeur nie, maar op die oog af, een doodgewone geboorte, buitengewone konsepsie, bonatuurlik bevrug, maar een doodgewone geboorte. God het baie aan die Ou Testament aan die mense verskyn, Jesus het aan mense verskyn, en dan dikwels kry jy die woorde in die Ou Testament, dit was die engel van die Here. Dit was nie altyd die Here Jesus nie, maar het meeste van die tyd was dit die Here. Die engel van die Here wat verskyn het aan Abraham, die engel van die Here wat verskyn het op verskeie plekke, maar dan het hy nooit as mens verskyn nie. Maar hier beklemtoon die vers sy menslikheid, hy is gebore uit Maria, hy is gebore soos 'n mens, sy menslikheid word beklemtoon. Josef se verslaanheid in Matteus 1 vers 19 is duidelik. Josef, haar man, omdat hy regverdig was onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Hy het gedink, hier soos fout, dit kan nie wees, dat Maria, ek het haar nie so opgesom nie, maar nou is hy swanger. Vers 20 sê, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom, wat sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. So dit wat bonatuurlik in haar begin is, 280 dae of 40 weke later, dan sê die Bybel, toe die tyd, die volheid van die tyd gekom het, toe die tyd vol geloop het, dis nou die gewone tyd van swangerskap, toe is hulle in Bethlehem. Baie vreemd, die afspraak wat die Here met hulle gehad het, om in daai tyd in Bethlehem te wees, en dit was buite hulle keuse, dit was iets wat hulle nie so beplan het nie, maar dit was as gevolg van 'n sensus wat in daardie tyd opgeneem is. En dan lees ons in Lukas 2 vers 6, en terwyl hulle daar was, dis nou in Bethlehem, is die dae vervul dat sy moes baar. Toe die herders daar die nag, die engele hoor wat vir hulle sê, daar is 'n kind gebore, en hulle volg die ster, en ons ken die verhaal wat vir ons opgeteken is, en hulle kom daar by die eenvoudige, alles hiervan praat van eenvoud, eintlik armoede, hulle kom daar in, by die krib waar die kindjie neergelees, toe kry hulle 'n baba, wat in doeke toegedraai is. Daar was nie 'n ligkraans om hom soos wat baie prentjies dit wys nie, daar was niks besonders buiten die kers, verskoon die ster nie, daar was geen iets, niks anders besonders nie, was 'n baba. Op 8 dae oud, is hy soos enige ander Joodse seentjie besny. Lukas 2 vers 21 vertel dit. En daarom sê die apostel Paulus later, as hy sê in Galasiërs 4 vers 4, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, en let op die woorde, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So hy was soos enige ander Joodse seun gebore, hy moes die wet leer, hy moes onder die wet, moes hy dit gehoorsaam, hy het dit gehoorsaam, ten volle gehoorsaam. Sy ouers was verwonderd oor die feit dat hy God was. En hy was verwonderd oor die feit dat hy mens was. Dit bly hierdie bonatuurlike, wonderbaarlike kind. God, wow. Mens, wow. Hoe kry die twee by mekaar? Net in Jesus. Nog 'n rede waarom hy die wonderbaarlike kind van Kersfees is, hy was sondeloos. Hy was sondeloos. Nou dink hier aan saam met my vriende. Die geskiedenis van die menslike ras, daar was nog net een sondelose babietjie gebore. Dink mooi. Adam en Eva was vir 'n tyd lank sonder sonde, voor die sondeval. Toe die sondeval in die wêreld ingekom het, was daar nog nooit 'n baba gebore. En daarom Adam en Eva se kind, die eerste eenetjie wat gebore is, Kain, en na hom al die kinders wat hulle gehad het, en hulle kinders, en hulle kinders, en jy kan aangaan tot waar ons vandag is, nie een baba, nie een kind wat gebore word op hierdie aarde, is sonder sonde. Ons word gebore en ontvang in sonde. Hierdie kind egter was sondeloos, volmaak. Sy natuur was van God, heilig. Verbeel jou 'n kind wat nooit jou ouerskap toets nie. Verbeel jou 'n kind wat nooit ongehoorsaam is nie. Nou enige ouer hier sal sê, ek wil hom sien hoe lyk dit. Verbeel jou 'n kind wat nooit 'n verkeerde gesindheid openbaar nie. Nêrens. Verbeel jou 'n kind wat nooit 'n skewe woord uiter nie. Ek praat van 'n woord met 'n verkeerde gesindheid agter dit, want dit is waar die probleme kom. Dit kan baie keer 'n mooi woord wees, maar die gesindheid agter dit is verkeerd. Daar was nooit so iets by die Here Jesus nie. Nooit 'n verkeerde gedagte nie. As daar 'n bekleierheid uitgebreek het onder die Josef en Maria se kinders, onder die klomp kinders, Jesus was altyd onskuldig. Hy het nie deelgeneem aan die bekleierery glo ek nie, want dan sou dit hom 'n aandeel gegee daarin. Maar hy was sondeloos. Dis vir my te moeilik om presies te dink, maar hoe het hy dan groot geword? Want ons is so gewoond aan sonde. Ons is so gewoond daaraan. Ek kan net dink dat hy verwondering en verbasing, miskien selfs lof en respek verwek het by mense wat hom baie goed geken het en wat mooi ondersoek gedoen het na hoekom doen hy wat hy doen. Jy onthou die geleentheid wat vir ons opgeteken is, baie min van sy kinderjare is vir ons opgeteken, maar die een gedeelte wat wel opgeteken is, is toe hy 12 jaar oud is en Josef en Maria gereken het dat hy hulle basies in die steek gelaat het. Hoe kan hy dan in die tempel bly terwyl hulle nou halfpad op pad terug was, op pad geloop het na terug na Nasaret? Het hy in Jerusalem agtergebly en hy was nie ongehoorsaam nie. Hulle het maar net gemeen dat hy saam met hulle was en hy was nie, maar hy was besig met die dinge van sy vader, eintlik daarvan beskuldig, dat hy iets verkeerd gedoen het, maar ek dink hulle het baie gou besef, hy het niks verkeerd gedoen nie, hy het niks verkeerd gedoen nie. Daar is geen ander kind wat so was nie, nog nooit, nie Petrus nie, nie Paulus nie, niemand, nie is Johannes die Doper nie. Ons sien baie keer in die kinderbybels of in die ou sketse, dat die heiliges word genoem Saint Paul of Saint Andrew, om te sê hulle was heiliges, en dan teken hulle ook hierdie die heilou om hulle kop na hierdie lichtkraans, of hierdie lichtkraans die boor die kop. Dit was nie so. Dit is maar net een manier om dit uit te dra, of om dit te teken, maar die Here Jesus self het nie so iets gehad nie. Maar in sy optrede was hy sondeloos. In Hebreërs 4 vers 15, ek moet miskien net eers Jakobus 1 vers 35 lees, die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem, let op die woorde, die Heilige wat gebore sal word, nergens sou daar nog so kind wees nie, almal is sondig, almal is selfsugtig, selfs ongehoorsaam, maar hy was nie. Daarom sê Hebreërs 4 vers 15 van hom, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hy is in alle opsigte blootgestel aan die sonde en die verleiding van hierdie wêreld, maar sonder sonde. Dit was die baie buitengewone kenmerk van hierdie kind. Ook Hebreërs 7 vers 26, so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Terwyl hy beskuldig was daarvan, dat hy tussen die tollenaars en die sondaars geleef het, en met hulle saam geëet en gedrink het, sê die Bybel, hy was afgeskeie van hulle. Hy was onbesmet. Nou as kind, as baba, jy begin met 'n baba so, nee, dis die belangrikste, leer om wat is ja en wat is nee, nee, nee is nee. Later, dan word het 'n nee, tik op die hand. En nou gaan ek helemaal apolities sê, dan breid het uit na paksla as het nodig is, as hy nou al so jong mannetjie is, ne? Dit was nooit nodig vir die Here Jesus. Dit was nooit nodig vir Josef om hom 'n paksla te gee. As hom gegeet was het bloot onskuldig, fout aan Josef se kant, oorsig, en dit het al gebeur. Dit was nooit nodig vir Jesus om te sê ek is jammer nie. As hy gesê het, ek is jammer, dan was het vir 'n misverstand, want iemand anders hom nie reg verstaan nie. Maar daar was nooit iets verkeerd van sy kant af nie. Dis nie so in ons geval nie. Ons moet ook wel sê, ek is jammer. Hy hoef dit nooit te doen nie. Hy het nie die saligheid nodig gehad nie. Ons bid vir ons kinders van kleintyd af, dat die Here hulle siel sal red. Nee. As ons hom ten dood bring, dan beloof ons om hom groot te maak en om te leer van die Here Jesus, leer hom van die Bybel, leer hom van die Evangelie, en dan bid ons dat hy dit so gou as moontlik sal verstaan, so dat hy gered kan word, so dat hy tot bekering kan kom. Dit was nie nodig vir die Here Jesus nie, voor ware ongelooflike, wonderlike kind, buitengewoon. Nog 'n rede waarom hy 'n wonderlike kind was, hy was soewerein. Hy was soewerein. Kyk wat sê vers 32, waar die engel sê, hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Die troon van sy vader Dawid het nie te doen met 'n plek waarop hy gaan sit eendag nie. Hierdie uitdrukking beteken, die Allerhoogste gaan sy pa wees, dit is die Seun van God, en die Here God sal aan hom soewereiniteit gee, soewereine mag. Hy gaan God wees, wat regeer. Dis waaroor dit gaan. Hierdie uitdrukking vervul die profesie in 2 Samuel 7 vers 11 tot 13, waar daar 'n koning beloof word aan Dawid. Nou soos baie profesie in die Bybel, hierdie profesie het waar geword in sy seun, Salomo, wat op sy troon gesit het, en hy was groot, Salomo was 'n groot koning, maar dit was, hy was bloot net 'n skaduwee. Die eindelike profetie het gegaan oor Jesus, die een wat op die troon van David sal sit, en as jy gaan kyk na die profetie, dan praat hy van 'n ewige koninkryk, sy ryk sal bly tot in alle ewigheid, sy troon sal bestendig regeer tot in alle ewigheid. In 2 Samuel 7, hier die woorde, as jou dae vol is, dis nou aan David, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Salomo het gekom, Salomo se koninkryk was groot, hy het goeie dinge gedoen, maar het was nie bevestig nie, ne, want na sy dood, hy moes sterf, en na sy dood het die ryk geskeur. Vers 13, hy sal vir my naam 'n huis bou, dit het gewaar geword in Salomo se lewe, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Hier is die probleem, want Salomo is dood, sy koninkryk is tot niet. Hoe verstaan jy, hoe verklaar jy dit dan? Die skadebeeld was Salomo, maar die eindelike een is hier die kindjie van Kersfees, die Here Jesus. Sy troon is bevestig tot in alle ewigheid. Syne sal 'n koninkryk wees van geregtigheid tot in ewigheid. Gebore uit die bloedlyn van David, ja, met 'n koninkryk wat nooit tot 'n einde sal kom nie. Matteus bring eintlik vir ons hierdie verbasende gedagte baie mooi uit, wanneer hy die geskiedenis van die wyse manne vertel. Die wyse manne was prominente priesters van die meders, wat eintlik konings gesalf het. Hulle was gesien as die ouens wat die koningmakers was in die ooste. En Herodes het Jesus erken as koning. Hierdie wyse manne het hom erken as koning. Die Bybel spel dit uit, koning van die konings, Here van die Here, dis wat Filippense 2 vir ons sê, en elke knie sal voor hom buig, elke tong sal bely, hy is die koning, in die eindelike taal is koning der konings, beteken die koning van al die, grootsteen van al die konings. Dis wonderlik as jy kon weet, jou kind sal eendag iets besonders word, miskien 'n besturende direkteur van 'n groot firma, of jy weet, een of ander sukses behaal in die korporatiewe wêreld of wat ook al. Dis wonderlik as jy kan weet, jou kind gaan 'n president word van 'n maatskappy, of 'n groot leier word, of wat dit ook al mag wees. Maar hoe moes Maria hierdie dinge ervaar, toe sy daaraan dink, hierdie seun gaan koning der konings wees. Voorlaaste rede waarom hy so wonderbaarlik was, is omdat hy die verlosser is. Ons het gelees in vers 31, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Matteus 1 vers 21, die baie bekende Matteus 1 vers 21, waar die engel sê, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, en dit, dan sê hy, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dis hy wat die verlosser sal wees. Aan die herders sê hy in Lukas 2 vers 11, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Christus is die Messias, ne? Die saligmaker, dis waaroor dit gaan. Die priester Simeon, hy sê in Lukas 2 vers 29 en 30, nou laat u Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. Hy het Jesus gesien. Op hierdie stadium is Jesus nog klein, baba. Maar hy sê, nou het ek u heil gesien. Hy is die saligmaker, hy is die verlosser. Jesus sê self in Lukas 19 vers 10, die seun van die mens, verwys hy na homself, het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Hy is die verlosser, hy is die saligmaker, die enigste een, waarop God mense red, is deur die Here Jesus. Sy vlekkelose, onbesmette lewe, daardie sondelose lewe wat ons vir u van vertel het, God en mens in een entiteit, in Jesus. Hy moes sterf, hy moes die straf van my sonde dra, sodat ek vry kan kom. Dis die evangelie, ne, die plaasvervangende kruisdood van die Here. Ons sing die liedere, juig, die redder is daar, en die heiland is gebore. Wat beteken dit? Dis die saligmaker. Die saligmaker is gebore. Dink jy dat Josef en Maria al hierdie dinge begryp het? Ek dink nie hulle het alles verstaan nie. Theologies gewis was daar baie dinge wat vir hulle nog nie bekend was nie. Dink jy dat Maria werklik besef het, dat daar reeds oor die krib, een skaduwee van die kruis gehang het? Wel, die engel het vir haar gesê, ne? Die engel het vir haar gesê, daar kom hartseer tye, my woorde, daar gaan een swaar deur jou hart steek. Dink net hoe moes sy dit beleef. Dink net hoe moes sy hierdie verwagting koester van hierdie seun. Iets gaan gebeur. Baie hartseer. Baie tragies. Maar dit gaan gebeur. So ware ongelooflike, wonderbaarlike kind. Laaste gedagte, hy bepaal elke mens se ewige bestemming. En nou begin ons 'n bietjie die trechter maak nou toe. Want hy bepaal elke individu se ewige bestemming. Vir u en vir my, waar ek en u die ewigheid gaan deurbring, hang af van Jesus. Dit hang af van hom. In Lukas 2 vers 34 en 35 sê die Bybel, en Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Hy is die een wat die gedagtes van die hart openbaar maak, sê Simeon. Hy is die een wat mense se ewige eindbestemming uiteindelik bepaal. U ewige bestemming hang af van die Here Jesus. Of u 'n ewige swaalbrandende hel of 'n ewige heerlike hemel tegemoet gaan. Dit hang af van jou verhouding met hierdie kind. Hierdie kind wat ons so besing, hierdie kind waaroor vandag eintlik behoort te gaan. Dit is van hom wat hierdie dinge afhang. Dis een ding om 'n kind te hê en om te weet of te hoor dat hy groot invloed sal hê in die wêreld, dat hy groot rol gaan speel in die gang van die land of in die politieke arena, wat dit ook al mag wees. Dis gans 'n ander ding om te weet, jou hierdie kind se lewe sal die lewens van mense verander. Vir ewigheid, vir tyd en vir ewigheid. Hy sal so groot invloed hê dat elke mens op aarde se verhouding met hom sal bepaal waar hy die ewigheid gaan deurbring. Dis geen gewone kind nie. Ek wonder net altyd, hoe moes Maria en Josef, hoeveel van dit het hulle verstaan, en hoe moes hulle dit verwerk? Dit was geen gewone kind nie. 1 Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Jy kan alles weet van Jesus, jy kan glo aan sy geboorte in 'n krib, jy kan glo dat hy geleef het, en wonderwerke gedoen het, en sondeloos was, dat hy gesterf het en opgestaan, jy kan al hierdie dinge intellektueel glo, en het kan niks in jou verander nie. Daar's goddelose mense vandag wat dit weet, hulle glo dit, maar hulle lewe is ver van God af. Maar om jou vertroue in hom te stel, dit is wat 1 Johannes 5 vers 12 van praat, as jy die seun het, met ander woorde, as hy jou herder is, as hy jou leidsman is, as hy voor jou uitloop, jy volg hom, jy ken sy stem, daar is 'n verhouding met hom, dan is jou lewe in sy hand. Hoor ons dit nie in die liedere wat ons gesing het nie? Hoor ons dit nie in die kersliedere, dat ons onsself aan hom moet gee, dat ons hom moet vertrou nie? Ja, dis die ongelooflikste kind wat nog ooit gebore is. En glo my, dis geen wonder, dat Lukas 2 vers 33 sê, Josef en Maria, sy moeder, het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Wonderbaarlike kind. Die vraag is, hoe is u verhouding met hierdie kind van Kersfees? Is hy vir u bloot net 'n historiese figuur? Is hy vir u bloot net 'n karakter, 'n mistiese mite, 'n historiese figuur, of is hy die koning van u lewe? Wees versigtig, want as hy die koning van jou lewe is, dan dikteer hy jou doen en late. Hy regeer, meer en meer, regeer hy in jou hart. Hy bepaal die manier waarop jy praat, die manier waarop jy optree, die manier waarop jy reageer, daarom dat ons navolgers moet wees van die Here. Ons kan nie net sê ons ken hom, en ons lewe is nog steeds ons eie nie. Ons word gelei deur die een wat ons vandag aan behoort te dink, aan wie ons moet dink, en dit is die Here Jesus. Hoe lyk u verhouding met hom? Ken u hom? Volg u hom? Mag hierdie dag 'n ware Christusfees vir u wees, wanneer u saam met u geliefdes as hy bevoorreg is om lekker saam te kuier vandag, mag hy die opjek wees van die gesprek. Mag die lewe en die verandering van die lewe en dit wat om die Heer Jesus draai, meer en meer in die lewe verweesenlik, soos wat hy die een is wat u lief het. Die Heere seën u. Amen. Kom ons buig voor die Heere in gebed. Heilige Heere Jesus, u is die Heer van die Heere. U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring u ere, Christus die Heere, met heerlikheid is u gekroon. Ons wil hier die dag aan u wy, Heere, terwyl ons in 'n tyd lewe waar daar soveel ander dinge is wat ons aandag aftrek en wat ons wil beroof van die seën wat ons behoort te put uit hierdie dag, uit 'n herdenking van u grootste geskenk, wil ons onsself opnuut aan u kom toewy. Wil ons onsself opnuut aan u gee. Dankie dat u ons leer en rig en lei en herinner aan die belangrike dinge wat ons behoort te ken. Maak dit vas in ons hart en regeer in ons lewe. Dankie dat u selfs in die mees obskure omstandighede, in lewens waar daar baie deur mekaar dinge is en gemoedere dalk wat as gevolg van baie dinge deur mekaar gekrap kan word, dat u steeds daar kan ingryp en u kan u self daar laat geld as die redder, die een wat harte verander, die een wat lewens verander. Ons vertrou u daarvoor, in Jesus naam, Amen. Ons gaan afsluit met Liedboek 357, 'n kindjie is gebore, verlosser is sy naam,